بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، میں تو بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، سامنے جو صورت نظر آئی تیرے در کی، آیا ہے یہی تمنا لے کر آج نصیر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، کہ بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نگاہوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نگاہوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، سینے میں رک گیا میرا دم اس لیے کہ طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اتنا کرم ہوا کہ مقدر ہی بدل گئے، ارے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، فرشتوں سے معلوم کر رہے تھے جبرائیل یہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، شبیر تو چشم تر کی حقیقت نہ پوچھ، مدینے والے سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی۔ وحدت کی شراب کا ذکر کرتا ہوں، شاعر نے نچوڑ نکالا ہے اس بات کا کہ اٹھ میں کشا ویکھ لے رون کنو میں خانے تے گھٹا چھائی ہوئیے، اٹھ میں کشا ویکھ لے رون کنو میں خانے تے گھٹا چھائی ہوئیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پئی وگدی اے رت پین دی سجنا آئی ہوئیے، تے اج ساکی وی بھر بھر کے لٹوندا اے، اج ساکی وی بھر بھر کے لٹوندا اے، جویں اینو وی کسے پلائی ہوئیے، تو وی پی کے مست الست ہو جا، اینو پی کے مست خدائی ہوئیے، اے سکاں تے جواں دی بنی ہوئی نہیں، اے سکاں تے جواں دی بنی ہوئی نہیں، نہ انگوراں دے وچوں کڈھائی ہوئیے، نہ اے وسکی برانڈی اکھوان دیئے، تے نہ لندن دے وچوں منگائی ہوئیے، جویں بنیے اے وی دس دینا، تے اے وی دساں گا جن نے بنائی ہوئیے، ذکر فکر دے جز ملا کے تے ساکی پٹھ توحید دی لائی ہوئیے، ارک دان لے کے ساکی وحدتاں دا، اے بوند تے بوند کھچائی ہوئیے، مینا چشم مزاغ دی اکھے ٹھو شاہ ساکی بڑے شوق دی کڈھائی ہوئیے، مٹھی مٹھی عشق دی اگ اتے تے بڑے پیار دے نال پکائی ہوئیے، مٹھی مٹھی عشق دی اگ اتے تے بڑے پیار دے نال پکائی ہوئیے، رکھی جاندی نہیں وچ الماریاں دے، دیوان حاجی شیر نے اکھاں دے وچ لکائی ہوئیے، مکے پاک دے وچو منگائی ہوئیے، اتے مور مدینے دی لائی ہوئیے، ایتے گنج تے گنج بغداد اندر جتھو ہر ایک نو سپلائی ہوئیے، ٹھیکے دار اجمیر دے وچ رہندا ہے جنہیں دھوم زمانے وچ پائی ہوئیے، پاک پتن دے سونے فرید ساکی ہاتھ زائد تے مینہ اٹھائی ہوئیے، پاک صبر دیاں بوتلاں وچ صابر اتے مور صبر دی لائی ہوئیے، علی پور والے پی کے پور ہو گئے، نقش بندیاں عید منائی ہوئیے، اے دے چشمے خاص لہور اندر داتا صاحب دی جلوہ نمائی ہوئیے، جیڑا آندائی پیندا جاندائی پین والیاں نے انی پائی ہوئیے، اے اسگرا انو کملا کون کہندائی جنو حاجی شیر نے ہتھی پلائی ہوئیے۔ تو عزیزان من، ملک پاکستان کے معروف ثنا خان رسول کو دعوت نعت دے رہا ہوں، میرے ملک کے چپے چپے میں گونجنے والی آواز کہ دنیا میں بے مثل مدینے کی گلی ہے، کیونکہ برسات چراغاں ہے تو مدینے کی گلی میں एक नूर उजाला है मदीने की गली में, बिचारों का चारा है मदीने की गली में, मंगतों का गुजारा है मदीने की गली में, गरीबों का दाता है मदीने की गली में, बेसहारों का सहारा है मदीने की गली में, हुसन का निजारा है मदीने की गली में, अल्लाह की रजा है मदीने की गली में, खुदा की दलील है मदीने की गली में, सदीक की सदाकत है तो मदीने की गली में, उमर की अदालत है तो मदीने की गली में, उस्मान की सखावत है तो मदीने की गली में, हैदर की शुजात है तो मदीने की गली में, बिलाल की रफाकत है तो मदीने की गली में, रब्बे काबा की कसम एक मीम का पर्दा है उठ जाए तो खुदा भी है मदीने की गली में। कि दुनिया में बेमिसल मदीने की गली है, उस गली का हर जर्रा बेमिसले कली है, जिस बंदे ने वो खाक अपने चेहरे पे मली है वो तो बन गया वक्त का वली है। अगर आने वाले सनाखा के नाम की सदा दूं तो आबिद अली है, आबिद अली, अली की बारगाह से चलता चलता मौला हुसैन की बारगाह में जाता हूं कि जिक्र मुस्तफा आशिकों के दिल का चैन है, जिससे खुदा का अर्श सजता है वो तो मेरे नबी का नलायन है, और जो हक के लिए गर्दन कटा दे वो तो लजपाल हुसैन है। अगर आने वाले सनाखा के नाम की सदा दूं तो आबिद हुसैन है, जहां तक कलमा गो आबाद है वहां तक इस नन्ने मुन्ने फूल की आवाज हुकूमत करती है। मदीना तायबा की कैल मेरे आका की बारगाह में हदियानात गुनगुनाएंगे, गुलाब की पतियां निछावर करेंगे, अकीदत के फूल निछावर करेंगे, जना मोहतरम आबिद अली कादरी साहिब।